Mirinda lingvo. Kiam mi audis unua foie la vorton Esperanto, mi pensis, kiu stranga lingvo gi estas? Kai kion signifas Esperanto? La respondo al tiui ci du demandoi estas tre simpla. Esperanto estas plana lingvo, tauga por la internacia comunico. Fakte, gi estas tre facila por lerni, kai permesas al vi comuniki kun homoi de la tuta mondo kai koni ilin. Mi lernis tiun lingvon en nur tri monatoi mem lernante per libroi kai interreto. Exemple, per la fama retejo Lernu, kie estas tui messagilo per kiu vi povas scribi al aliai kai tiel praktiki la lingvon. Mi povas nur diri ke Esperanto estas granda kai bela lingvo kiu havas ankaŭ belegan sonon. Do mi esperas ke vi, kiel mi, povas lerni tiun mirindan lingvon.